Milé shromáždění, bratři a sestry, všem vám přeju pěknou, požehnanou už zimní, zasněženou sobotu. Jsme rádi, že můžeme tady být a zamýšlet se nad Božím slovem, když je nás méně, tuto sobotu. Jsem rád, že i dnes můžeme tak si vyslechnout, co nám chce říci Bible, Boží slovo. Jak víte, tak já se rád zamýšlím nad Božím slovem. V minulých kázáních jsem kázal na různá témata. Minulou čtvrtletí, když jsem kázal, tak to byl jeden text z Nového zákona. Já mám taky rád biblické příběhy velmi. Ale dnes pro změnu to nebude z Nového zákona, ale bude to jeden text, příběh stať ze Starého zákona. Já jsem v minulosti tak velmi rád tak kázal nad příběhy z dob proroka Eliši, z dob královských, ale dnešní sobotu tomu tak nebude, ale chci se zamýšlet nad jedním textem úplně z počátku Bible, z Genesis. Tak pokud máte, chcete si, máte Boží slovo určitě sebou a chcete si otevřít, tak poprosím, otevřeme si první Mojžíšovu knihu Genesis a tam do 6. kapitoly. Takže Genesis 1. Mojžíšova 6. kapitola a budu tam číst verše 1 až 4. Genesis 6, 1 až 4. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, jimž se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat, vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové boští vcházeli k dcerám lidským a tým rodili, vznikali na zemi z růdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávno věku, mužové pověstní. Prosím, myslíte, bratři a sestry, že jsem vybral tento oddíl právě z Genesis, z doby před potopou, za života patriarchy Noého. I když tento text je starý několik tisíc let, tak já věřím, že i dnes má nám stále co říci. Že v něm můžeme najít a odhalit myšlenky a principy, které můžeme aplikovat i pro nás dnes, pro poslední dobu. Když jsme teď četli tento text, bratře a sestry, co vás napadlo při tom čtení, co říkáte na tento text? Líbí se vám něco takového? Jste rádi, že ten text je v Biblii, anebo ne? Už v minulosti se našlo několik teologů v historii, kterým se tento text příliš nelíbil a nejradši, kdyby tam ani nebyl. Text o určitých bájných předpotopních hrdinů, o zrůdách. Vlastně předpotopní svět je světem, o kterém nevíme příliš mnoho informací je plná záhadou. My vlastně víme o světě před potopou jenom to, co nám říká Boží slovo. A určitě tady v toho textu pro nás vystává mnoho záhad a otázek. Ale patří se tady tyto, ať už ty zrůdy nebo ty hrdinové, není vůbec to hlavní v tomto textu. A důraz bych chtěl proto položit na něco jiného. Hlavní otázka je, proč vůbec máme tento text a co nám tím chtěl Pán Bůh říci tady tímto. Co to znamená pro nás? Protože víme, že všechno v Božím slově má svůj význam. Pochopení smyslu těchto textů, jako i celé Bible, je ale nutná veliká pokora a modlitby. Opravdu bez toho to nejde. My se potřebujeme odevzdat nejprve Pánu Bohu na modlitbách a prosit Pána Boha o moudrost. Také proto, abychom my mohli slyšet z toho textu to volání Božího slova, i když staré tisíc let, a dovolit mu proniknout našemu sluchu. Potřebujeme Boží moudrost, ale také i ochranu, abychom si text nevyložil nějak jinak, než nám Boží slovo říká, nějak správně, nesprávně nepochopili. Třeba sestry, nejprve, když chceme vyložit nějaký biblický text, potřebujeme znát kontext tohoto textu. Prosím, jsme nejprve zamysleli nad tím. I v tomto příběhu je potřebný znát kontext a znát vlastně tehdejší dobu a tehdejší vlastně myšlení lidí. Předně ale chci tady zdůraznit jeden vlastně důležitý bod z písma. Abychom mohli vlastně pochopit, proč byly tyto texty vůbec napsány pro nás také. My totiž jako křesťané adventisté věříme tomu, že Bible je Božím slovem. A že celá Bible, jak je psána, je užitečná a dobrá a také se její poselství je stále stejné a nemění se. Je nadčasové a věčně platné pro všechny lidi všech dob. Mám tady také další bod. My si musíme uvědomit a my jako věřící tady věříme, že celá Bible je pravdivá a že celá Bible, i včetně prvních 12 kapitol knihy Genesis, popisuje skutečné historické události, které se opravdu staly. My nevěříme tomu, že Bible je knihou nějakých bájí nebo pověstí. Taky nás písmo vede k tomu, abychom i tento příběh brali za reálný, že se opravdu stal. I ten celý předpotopní svět, že opravdu, jak nám to říká Bible, je to skutečně tak. Kontextem toho dnešního příběhu je počátek 4. kapitoly, příběh o Kainu a Abelovi. A za konec potom v 6. kapitole 8. verš. Za tímto kontextem se nachází příběh o potopě, který nám také pomůže rozluštit záhadu toho předpotopního světa. Přesně dva verše z příběhu o potopě. Verš 5. a 12. v 6. kapitole. V těchto dvou verších je Mojžíšem, autorem knihy Genesis, popisován důvod, proč musela potopa přijít na svět. A veškeré potomstvo, tedy kromě rodiny Noé a zvířat, které šly do archy, bylo vyhlazeno. Popisuje tam to, že všichni lidé, kromě Noého a jeho rodiny, byli zlí nebo zlovolní. Nic dalšího konkrétní tady nemáme. Právě to, popis stavu předpotopního světa, ale nám popisuje právě ty čtyři verše mého kázání, tedy na počátku 6. kapitoly Genesis. Tady se nám popisuje přesně to, co se odehrávalo v tomto světě. A proč se vlastně Pán Bůh rozhodl zničit ten předpotopný svět. Jak víme, bratři a sestry, člověk byl stvořen Božímu obrazu jako vrchol Božího stvoření a byl učiněn správcem a vládcem na této zemi. Vše na zemi tady v tomto textu se točí kolem člověka a člověk je tady středem dění. I v těchto verších Genesis je zmínka o lidé hned v prvním verši, o tom, co lidé před potopou činili. Je zde řečeno, že se množili. Na tom by nebylo nic takového nesrozumitelného, vždy jde o naplnění Božího požehnání z Genesis 1.28. Já jsem kdysi četl knihy od bratra Balcara právě o předpotopním světě. Knihy s názvem Tajemství potopy nebo Tajemství stvoření. Tam jsem se také mohl dočetit, že bratr Balcar tam vypočítává, kolik tehdy zhruba před potopou mohlo žít na světě lidí. A dopočítal se k tomu, že to bylo velké množství, i jde o miliardy lidí, kteří tehdy mohli žít na to, v tom předpotopním světě. A takové množství lidí, když vlastně zalidněná jakoby celá planeta, má velký vliv na formování společnosti na tehdejší svět. Jo? My si musíme všimnout při výkladu Božího textu, že každý detail, každé slovo má svůj význam. Tam pak dále v našem textu je řečeno, že se těm lidem rodili dcery, tedy dcery lidské, ty samé dcery, které jsou zmiňovány ve druhém verši a potom ještě ve čtvrtém. Dcery, které jsou potomky lidí. V prvním verši tady máme kromě lidí i jejich dcer také postav božské syny, nebo v jiných příkladech v synové boží. Jestli pro mnohé vykladače v dějinách byla identifikace dcer lidských jednoduchá, tak tedy na syny božské tam existovala historie výkladů, různé teorie, domněnky. Ale my potřebujeme si opravdu zjistit, co boží slovo míní těmi syny božskými anebo syny božími, jak i v jiných překladech. Jenom krátce uvedu nějaké teorie, co v historii různí vykladači považovali za ty syny božské, například za anděly, různé polobohy, dokonce mimozemšťany, dokonce i neandertálce. Také různé jsou výklady pro to, bájní hrdinové, králové starověku a tak dále. A některé tyto výklady mají původ až v moderní době, například zmiňovaní mimozemšťané. A proto bych vás chtěl, bratře, se s tím před něčím varovat. Nikdy nesmíme promítat moderní svět, náš současný, jeho teorie, způsoby myšlení do výkladu Bible. A nezapomeňme, že zde je nepřítel spasení, který se ze všech sil snaží, abychom správně Bibli nepochopili. Proto právě teorie moderní vědy někdy i nepřítel spasení používá k tomuto účelu. Ke správnému pochopení, co jsou ty synové Boží, potřebujeme jen a jedině Boží slovo. Objasnění toho potřebujeme vidět, co o tom říká Bible. Najít si tedy ostatní výskyty toho spojení na všech místech Bible Božího slova. Nejprve se podíváme do Starého zákona. Tady v hebrejském originále slovo vlastně výraz synové Boží, Bnei HaElohim. Přesněji řečeno, tento výraz se vyskytuje celkem 4x ve Starém zákoně, z toho 2x právě v knize Genesis. My víme, a zmíním to, že jméno Elohim je jméno jediného pravého Boha, stvořitele země i nebe. Tak je psáno v Genesis 1:1. Členem H tam se zdůrazňuje následující slovo, tedy slovo Bůh. Naši dva zbylé výskyty najdeme v knize Job, v 1. kapitole 6. verši i v 2. kapitole 1. verši. Tady patří v tomto, když chceme objasnit si Boží slovo, potřebuje znát všechny výskyty v celém Biblii, co nám o tom Boží slovo říká tady. Já se chci proto krátce podívat nejen do Starého, ale i do Nového zákona, co nám o tom Bible říká. Co Nový zákon myslí těmi dětmi nebo syny Božími? Kralická Bible jako syny Boží překládá dva výrazy. Buď to výraz dětí Boží, anebo synové Boží. Já tady chci podívat se na některé z těchto výskytů. Mám tady Římanů 9:8. Tam se píše, že kde jako dítě Boží byl nazván zaslíbený syn Abraháma, tedy Izák. Nebo další příklad tady Galackým 3:26, kde se praví, že věřící lid jsou syny Božími skrze Ježíše Krista. Nebo dále v Evangeliu Matouše, tady máme text. Známe kázání z hory blahoslavenství, kde Pán Ježíš ty, kdo působí pokoj, nazývá syny Božími. Ale potom například text 1. Janův, kde jsou děti Boží zmíněny 4x, jeho prvním listu. Jako syn Boží je u Jana nazýván ten, kdo činí spravedlnost a miluje své bližní. Když to shrneme, bratři a sestry, tady tyto verše, tak syny Božími jsou nazýváni jednoduše ti lidé, kdo nasledují Pána Boha, zachovávají jeho zákony a milují ho, tedy synové Boží neoznačení pro Hospodinu v lid, tedy pro věřící lidi. To je jednoduché poselství, bratři a sestry. A teď se vraťme znova do Genesis, přesně do předchozího kontextu. Tam máme Genesis 4. kapitolu, verše 25 až 26. Tam se píše, i poznal opět Adam, svou ženu, a ta porodila syna a dala mu jméno Šet. To znamená do klína vložený. A ta Eva řekla, Bůh mi vložil do klína jiného potomka místo Abela, kterého zahubil Kain. Šetovi se narodil syn, dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. Já bych se ještě vrátil k těm synům božským, tak i ty dcery lidské. Ten výraz dcery lidské se prostě vyskytuje jenom tady, v tomto statí knihy Genesis. A co jsou to vlastně zaž ty dcery lidské? V Genesis 6. kapitole představuje jakoby vlastně druhý typ lidí, druhou opačnou skupinu lidí. Stačí, abychom tyto dcery lidské porovnali s první skupinou, tedy syny božími. Vidíme tady viditelný kontrast. Bůh na jedné straně, člověk na druhé. Syn na jedné, na druhé dcera. Z toho vyplývá, že dcery lidské představují opak synů božích. Tady z kontextu Bible jsme si vysvětlili, že synové boží jsou boží lid, tedy věřící lidé. Dcery lidské jsou tedy lidé nevěřící neboli lidé ze světa. Jinak řečeno pohané lidé, kteří neuctívají Hospodina. Když na to navážeme a vrátíme se ke Genesis 4. kapitole, tak Adam s Evou, jak víme, měli dva syny nejprve, Kaina a Abela. Dvě naprosto protikladné postavy. Zatímco Abel jednal podle Boží vůle, Kain ne, byl to svévolník. Kain Abela zabil, aniž by Abel měl nějaké potomky. Za nějakou dobu Eva porodila svého třetího syna, Šéta. Ten byl nahradit Abela. Tady zřetelně vidíme dva potomky a dvě rodové linie, dva typy lidí, Kain a Šet. Podobně jako v Genesis 6. kapitole, zde vidíme úplné protiklady. Podívejme se ale ještě do 6. kapitoly knihy Genesis, tady druhá část verše 26. ve 4. kapitole. Tady se hovoří o tom, že za dnu Šetova, syna Enoše, se začalo vzývat jméno Hospodinovo. To znamená, že i jeho syn Enoš byli uctívači Hospodina a patřili k Božímu lidu. A to právě po vzoru Abela, který byl pravým uctívačem Hospodina a jehož syn Šet nahradil. Na druhou stranu je to druhá rodová linie, vlastně Kain, svévolník a jeho potomstvo. Proto jeden z výkladů, které zastávali i církevní otcové a také i po nich reformátoři, hovoří o tom, že Kaina představují a jeho potomstvo právě tyto dcery lidské a potomci Šeta představují ti syny božími. Další výklad je taky, že synové boží jsou andělé. Ale co víme o andělích z celého kontextu božího slova? Například v Židům 1.14 nebo Marku 12.25 se píše o tom, že andělé jsou duchové, nežení se ani nevzdávají. Anděle nejsou fyzikální podstaty jako my lidé. Jaký je vlastně účel andělů a jejich poslání? Proč se vůbec anděle zjevují lidem? Třeba Daniel 3.28 o tom se píše, že anděl vysvobozuje boží lid. Matouš 1.20 o tom, že anděle přináší lidem poselství. V Žalmu se píše, že anděle chrání boží lid. Nebo u Lukáše 22.43 anděle potěšují a pozbuzují v utrpení. Nebo Židům 13 anděle přichází navštívit věřící lid jako hosté. Nikde v Biblii nemáme nějaký náznak, že by anděle přišli na zem, aby se s ženami vlastně stýkali. Bratře a sestry, jsme si vysvětlili, co to jsou ty synové božští a ty lidské dcery. Můžeme přijít další části vlastně mého tady výkladu. Co se vlastně tehdy odehrávalo mezi nimi? A proč musela přijít ta potopa? Tady hovoří o tom konec prvního verše a celý druhý. Viděli synové božství, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, již se jim zachtělo. Co nám se tento text, bratře a sestry, říci dnes, nám věřícím lidem? Jde vlastně o to, že ti vyznavači Hospodina, synové boží, boží lid, potomstva Šeta se začali vlastně příznit a spojovat vlastně s lidskými dcerami, tedy nevěřícími lidmi. To je velmi prosté. Z toho, bratře a sestry, pro nás plyne jedno veliké varování, přičemž nám varuje boží slovo. To řekl Pán Bůh ve svém slově mnohokrát a na různých místech Bible. Varování, které řekl Hospodin při výjití Izraelců ze zajetí, před vstupem do zaslíbené země, například v Exodus 34. Tady varuje před jakýmkoliv svazky a smlouvami s původními obyvateli. Tady Pán Bůh přímo hovoří o tom, že by se to Izraelcům stalo léčkou pastí. Přečtu zde verše 15. a 16. verš, tady z Exodu 34. Neuzavřeš smlouvu s obyvateli té země, budou se svými bohy smilnit a svým bohům obětovat a tebe pozvou, aby zjedl z jejich obětního hodu. A ty budeš brát z jejich dcer manželky pro své syny a jejich dcery budou se svými bohy smilnit a svadět tvé syny, aby smilní z jejich bohy. To je pouze příklad z božího slova. Pán Bůh mnohokrát na různých textech zvaruje, že by vlastně boží lid neměl s těmi pohanskými národy mít cokoliv společného. Sňatky božího lidu z Izraele a s nevěřícími pak měly za následek to, že boží lid odpadne od Hospodina a také se tak dělo. To vám známe z božího slova ze starého zákona různé příklady. Nejen to, že se brali mezi sebou, ale pak byli svedení k modloslužbě. A Izraelci se dopouštěli toho, co bylo zlé v Hospodinových očích a zapomněli na Pána Boha. A sloužili Bálům a jiným bohům. Je to skutečně tak, bratři a sestry. Boží slovo platí a každý čin má své následky. Spojení božího lidu se světem, tedy s nevěřícími, má pro boží lid vždy špatné následky. Znamená to jeho zkázu. A tak se stalo i v případě předpotopního lidu. Máme další příklady z Božího slova. Skončil to později například odvedením izraelského národa do babylonského zajetí a před potopou vlastně tento nevěřící svět zahynul v potopě. To, co se dělo v předpotopním světě, to míšení mezi věřícími a nevěřícími, nakonec vedlo k tomu, že se téměř celá planeta odvrátila od Pána Boha a nakonec byl jenom Noé a jeho rodina. Tady se říká Boží slovo v 5. verši 6. kapitoly Genesis, že úplně všichni na planetě byli jenom zlí a bezbožní a kromě Noého a jeho rodiny se nenašel nikdo, kdo by uctíval Pána Boha. Řeknu tady jeden novozákonní verš, 2. Korinským 6.14. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem, oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jeho středu a vyjděte z jeho středu a udělte se. Pravý Hospodin, ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. A budu vám otcem a vy budete mými simi, syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. Ano, bratři a sestry, tady stojí myšlenka, že jenom ten, kdo uctívá Hospodina, a je celým srdcem při něm, je nazýván Božím synem nebo Boží dcerou. Proto se synové Boží z předpotopního světa stali právě těmi v uvozovkách syny Bohu s malým B, které uctívali jejich nevěřící manželky místo jediného pravého živého Boha. No tady ale ještě jednu otázku. Jak si myslíte, bratři a sestry, že může dopadnout například takové sňatek spojení věřícího člověka s nevěřícím například z manželství? Myslíte si, že ty děti pak budou vychovávány k víře, k Pánu Bohu? Vždycky je tomu tak řečeno, že nevěřící lidé budou přirozeně vést své děti také k nevíře. Nebo dokonce i partner může toho věřícího odvést od Pána Boha. Tady potom je psáno ve 4. verši, za něch dnů, kdy synové božství vcházeli k dcerám lidským a tím rodili, nechali na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti synové dávno věků, mužové pověstní. Přesně tady máme odpověď v Božím slově. Jací jsou tyto potomky? Tady v tom ekumenickém překladu jsou nazývány ty jejich potomky jako zrůdy. Jiné překlad například kralický je naznačují jako obry. A když se podíváme do hebrejského textu, co to slovo původně znamenalo, tak v hebrejštině je tím slovem zrůda nebo obr přeloženo nefilím. To slovo je docela mnohoznačné. Znamená to například, je odvozeno od kořene padat, anebo například svalit, přivést k pádu, svrhnout, upadnout, způsobit pád, vzdát se a tak dále. Klesnout, odpadnout, srážet, nebo taky jako neduchuče nebo potrat, to slovo může znamenat. Ať je význam toto slova mnohoznačně jakýkoliv, tak má jenom negativní význam. Například tím výrazem nefilím jsou také označení příslušníci kmene Anákovců, tedy jedno z původních obyvatel Kenánu. Jak víme, podle Božího slova, tito Anákovci byli vysocí a silní a Izraelité z nich měli hrůzu. Jak Anákovci, tak tyto zrůdy jakoby před potopou mají mnoho společného. A naplňuje se tady princip Božího varování z Exodu. Jo, tedy dal by se volně přeložit, že tito nefílim jsou lidé padlí, odpadlíci od víry od Pána Boha. Proto nám tady 4. verš Genesis říká, že se jim rodili zrůdy a ještě potom, tedy i v dalších generacích. Jo, tam mám myšlenku, že děti nevěřících rodičů nebudou přirozeně vedeny k víře v Pána Boha. A co jejich děti a další jejich potomci, tedy postupem času a generací před potopou, vyznavačů božích bylo čím dál méně, až nakonec nezůstal nikdo, jenom sám Noé. Tady potom konec 4. verše ještě hovoří o bohatýry v dávno věku o pověstných mužích. Hebrejštině doslova by se to dalo přeložit jakoby rekové věčnosti a muží jména. Ve starém zákoně to jméno mělo jiný význam než dnes. Nebylo to jenom obyčejné pojmenování. To jméno vypovídalo o charakteru svého nositele. Tak jako i tato odpověď na konci 4. verše nám říká, co byli títo nefilím zač. Jaký měli charakter, co konali a co bylo jejich cílem. Verš v Genesis 11. kapitole, tam známe příběh o stavbě babylonské věže. Tam víme, to bylo období, kde Pán Bůh neměl na zemi žádné své uctívače. Tito lidé chtěli stavbou babylonské věže si učinit jméno, tedy šlo jim o jejich vlastní slávu. A také, aby, kdyby přišla další potopa, aby se vlastní silou zachránili. O Pánu Bohu tady ale nečteme. Tito lidé nečili nic k Boží slávě, k Boží oslavě. Jednali naprosto svévolně a nezávisle na stvořiteli. Jejich vůdcem byl Nimrod, mocný rek, o kterém píše Genesis 10. kapitola. Nimrod je v hebrejštině označen stejným výrazem jako ty bohatýři před potopou. Mezi předpotopním světem a babylonskou věží jsou určité paralely. I z toho můžeme vlastně usuzovat, proč musel být ten předpotopní svět zničen. Ještě bych se vrátil tady k 3. verši 6. kapitoly, kterému jsem se dosud nevěnoval. Já ho přečtu znova. Je velice zajímavý a důležitý. Tam je řečeno v Genesis 6. kapitole 3. verš. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat, vždyť je jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Tento verš je taková vsuvka, ale velice důležitá. Co tady říká tímto textem? Je to Boží přímá řeč totiž. A když mluví Pán Bůh, tak to musíme zpozornit, zastavit se. A je to něco velmi důležitého. A Pán Bůh vždycky mluví jenom tehdy, že nám chce říct si opravdu něco důležitého, něco, co potřebujeme slyšet. V tomto verši můžeme opravdu vidět úžasnou Boží milost, schovývavost, trpělivost. I přes všechno zlé, co se tehdy dělo na tomto světě, Pán Bůh stále čeká na to, až se člověk obrátí a bude činit pokání. Ve své schovývavosti a ze svého milosrdenství Pán Bůh ten trest odkládá. Ale varuje, tato lhuta nebude trvat věčně, jednou přijde čas zúčtování a čas soudu. Pán Bůh se nenechá věčně urážet a tupit. Ale Pán Bůh říká něco velmi důležitého. Bůh říká, že člověkem se nebude věčně zaneprazňovat, ale pak zdůrazňuje, že je jenom tělo, tedy tělesného pozemského původu, byl stvořen z prachu země. Tady můžeme vidět, že opravdu tady se hovoří jenom o lidech a ne o nějakých jiných bytostech, například o mimozemšťanech, jak jsou dneska možná populární některé ty teorie. V našem textu jde o lidi a o ty události mezi lidma. Například Jan 3.6 hovoří o tělu jako o pachu ducha, tedy o něčem pozemském, neznovuzrozeném, tělesném a hříšném. A list Galackým v 5. kapitole tady hovoří a vyjmenovává všechny skutky hříchy těla, mezi nich patří i cizoložství a smilstvo, tedy hříchy předpotopního světa. Ještě ale nakonec tady zmíním jedno biblické proroctví z 3. verše, které jehož naplnění můžeme úžasně vidět v dnešní době. Jde o Boží příkaz, ať je jeho dnů 120 let. My můžeme vědět, že pokud člověk, hříšný člověk žije opravdu dlouho, tak ten celý dlouhý život dokáže napáchat opravdu velké množství hříchů. Bůh to omezil tím, že zkrátil věk lidí postupně až na 120 let. Pád do hříchu má své následky. Jeho mezi ně patří to, že člověk postupně umírá a nakonec zemře. Když se podíváme na to naplnění v dnešní době, tak když si zjistíte seznam dochovaných nejstarších žijících lidí v 21. 20. století, tak opravdu mám tady příklady lidí, že to všechno je kolem 120 let. Pokud máte zájem, můžete si to někde zjistit. Naopak v těch 120 letech je ještě jiná věc. Je to úžasné poselství o Boží milosti. Noé kázal 120 let, a to byl čas, kdy se lidé mohli obrátit k Pánu Bohu a ještě činit pokání. A tato doba milostí platí i stále pro nás dnes. My, bratři a sestry, přátelé v Pánu Ježíši Kristu, my žijeme dneska v době, kdy musíme čelit mnoha svodům a pokušením. Těm zjevným tělesným, ale i tím na první pohled skrytým a zdánlivě neškodným. Nepřítel spasení pracuje společně s padlými anděli na tom, aby se nám snažil uškodit a své z nás od té správné cesty a tyto pokušení používá jako své nástroje. Nepřítel se snaží zaměstnat naši mysl pozemskými záležitostmi a chce, abychom si neudělali čas na Boží slovo, na komunikaci se Stvořitelem, na modlitbu. Chce, abychom na Boží slovo a na rady v něm ohledně toho, jak žít a jednat, zapomněli, ale to největší pokušení, kterému dnes musíme čelit, je pokušení přizpůsobovat se tomuto světu. Nepřítel pracuje dneska velice nenápadně. Postupných krůčcích. Naším pokušením tady je, na které si musíme dát pozor, je vkládání představ a prvků naší doby, naší generace do Božího slova. Je třeba si uvědomit, že Boží slovo vždycky používá obrazy, symboly a mluví tou řečí, která byla srozumitelná tehdy, té době, kdy byla napsána. Já mám tady ještě takový jeden příklad, těch příkladů je mnoha. Známý švýcarský spisovatel Erich von Däniken, který v Ezechielovi první kapitole viděl nějakou kosmickou loď nebo raketoplán. Ale Bible jasně říká, že Ezechiel první kapitola je zjevení Boží slávy. Ještě jednou přečtu tady text, který jsme četli před kázáním. Matouš 24:37-39. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny. Takový bude i příchod syna člověka. Bratři a sestry, na samotném ženění ani jezení pití není nic špatného. A špatné bylo to, že to činili bez Pána Boha, tedy bez víry. Předpotopní generace prostě žila tak, jako kdyby tady měla žít věčně. Stejně tak žije i naše generace. O tom píše například apoštol Pavel v 2. listu Timoteovi 3. kapitole. Tak přesně, jak vypadal svět před potopou, tak vypadá i ten náš svět. Bratři a sestry, obstát v tomto světě a ve spoustě jeho pokušení, to opravdu není v našich silách. Tuto silu nám může dát jedině Pán Ježíš Kristus. Proto musíme neustále být dělí a prosit na modlitbách, aby nám Pán Ježíš Kristus pomohl překonat všechna tato pokušení a ty nástrahy nepřítele. Prosme proto na modlitbách za to, aby se Pán Ježíš Kristus stal jediným pánem našeho života. A také to, abychom my vždycky mohli tak jednat moudře a správně ve všech oblastech našeho života. Prosme taky Pána, aby nám připomínal texty svého slova, kdykoliv to bude potřeba, například také při volbě životního partnera. A nezapomínejme také děkovat, nezapomínejme na vděčnost. Děkujeme Pánu Bohu za to na modlitbách, jak vedl náš život doposud. A pokud máme věřícího partnera, partnerku, rodiče, děti, tak buďme za to vděční, že to není samozřejmost, ale úžasná Boží milost. A pokud třeba nejsou, tak modleme se za ně. A mějme také s nimi trpělivost, že Pán Bůh má s námi trpělivost. Nejprve se ale také modlíme za sebe a za očištění našeho srdce, protože je psáno, že upřímná modlitba spravedlivého má velikou moc. A třeba sestry, Pán Ježíš Kristus již brzy přijde, již brzy se s ním setkáme. Amen.